samþykkt með 55 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 37. dagskrármálið, ráðstafanir gegn málverkafölsunum, þingsályktunartillaga, 267. mál, þingskjal 499, nefndarálit á þingskjali 1095, framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Katrín Jakobsdóttir, óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sína.
Forseti, um leið og ég greiði þessari tillögu atkvæði mitt sem snýst það að efla hér ráðstafanir gegn málverkafölsunum, mál sem Alþingi hefur áður fjallað en ekki komist að niðurstöðu í, þá langum við bara nota tækifæri og þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd innilega fyrir gott starf að þessu máli og ég vona að þetta megi leiði til góðra ráðstafana í þessu máli.
Atkvæðagreiðslu er þá lokið. Tillagan er samþykkt með 55 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.